baino goizen sintoniarekin hementxe hasten dugu nik baitu sei.
All at once I'm alone and blue. All at once how endless love.
Programa bakotxean gonbidatu bat izango dugu gure artean eta berak ekarritako sei kantu entzungo dugu eta hortaz aparte ba beste hainbat historia be ba kontatuko dauzkuz.
Arratsaldeon, Richie Blanco, Richie Mokers, zuza lehenengo gomidatua, nukaitu zeira, arratsaldeon, zelan?
Arratsaldeon, ondo, gustora, urduri beti hemen elkarrizketetan, baina gustora, zuekaz, bai.
Horkuen nik ustote danokon gala urduri ez, lehenengo saio izetelako.
Bai, bai.
Bueno, eta esan ba, zelan zein izango da nik baitu zeira ekarri duzun abestietako lehenengo?
Bueno, lehenengo abestize Sara Zozaian eta Ron, Vital, bueno, Sara Zozaia da bakarlarize, donostiarra, 1985an jaiotakoa, oso gaztea, bai. Eta roda talde azpeitiarra, eta haiten da, bueno, rock instrumentala, post-rocka, eta bueno, bien artean sortutako kantu eder bat, 6 minutu tapikukoa, instrumentala, eta bueno, bere izena da Rosa, nik usteot, Ro eta Sararen arteko...
Ba, itz joku,
Itz jokua.
Bueno, ba, lehen kantu entzungo, Rosa, ia zer... Se la cuidan Richie Garros un lenongo bestiao.
Rosa por un tiempo. Quiero que me dejes ser así. Háblame de todo así. Pasa solo el tiempo. Hace tiempo que ya nada te pasa. ¿Qué te pasa? Soy yo. Voy caminando y no soy yo. Es el paisaje negro naranja en tu pelo. hace tiempo que ya nada.
Rosa, Ro eta Sara Sosaian abesti intensu ez, ondo ja injertxu azteko arratsaldia. Zergatik aukeratu zu abesti hau?
Bueno, aukeratu zen zei abestiak eskatu zuztesunien, ba bueno, zei abesti ekarteko, ez tipikoena da, edo bueno, errezena, edo ez dakit, normalean egiten dana da bizitzako igual zei abesti garrantzitsuenak ekartzea ez, eta bueno, pentsatzen hasi nintzen, eta Led Zeppelin edo talde mitikoek, ezta, eta ohartu nintzen, ba, bueno, nolabait musika entzuten dugunean askotan nostalgia, ba, ez dakit, joko bat egiten dugula, ez, beti lo del pasado fue mejor, edo olako oso zer, eta, bueno, guren aben zei abesti hauekin, ba, bueno, bizirik dauden taldeek ekarri, diskoak ataraten eta bestiak ataraten daurien taldeek ekarri, eta, bueno, zei taldietatik bostek, ba, bueno, dausuntze bizirik, bai diskuek, bai abestiek ataraten, kontzertuek emoten, eta hori, pues apologia del presente.
Hori da, aldarrik lapen bat, ez?
Austura.
Austura. Guztiz, bai. Eta, bueno, horregatik, ba, bueno, Sara eta Ro, hemengo bi tal, bueno, Sara bakarlaria, eta Ro, ba, bueno, talde bat, eta hori.
Bai,
menguek eta...
Hori da, menguek eta igual ez,
bai,
amen entzutera oituek ez gauzen doinu batzuk...
Hori da, beste, hori da, beste, ba bueno, intentsinua esan be bai irratitik entzuten ez dan musikak ekarti be bai, ez, hemen, ba bueno, lurraspiaren apologia be bai, ez da, lurraspiko doinuen apologia, eta, bueno, ea jendeak, ba bueno, animatzen dan. Talde hauek entzuten eta...
Bai, pixkat euren diskografietan eta
bai,
sakontzera, ez?
Hori da.
Zuke, Ritxi, musika asko entzuten gozu, ez da?
Bai, entzuten dut asko, aldo dan beste, lanien, aldo danien, bueno, nahuenien ordenagailuak gantz, ba, bueno, ba, bai, entzuten dut Spotify, edo danalako eta gero etxien be, bai, aldo dan beste. Bai, bai, guztetan jate pilo bat.
Oso ondo.
Esponja bat sentitzen zagon dio. Edo, ja gero eta gitxi hau.
Hostia, esponja bat nik uste otan dino, bai. Gero eta gitxi hau izan daiteke, eh? Baina saiatzen naz esponja izeten, aldoan guztia, bai.
Da, bueno, pixkat atzera inje, baina nostalgiatik diretu barik. Nostik datortzu musikarekiko harreman hau, ez?
Ja, bueno, egize da nire aitak... Bueno, nire aita dala oso musikazalea, bera da karpinteru, eta joaten nintzen beragaz lanera, bueno, oza, ez lanera, baina, bueno, berakin, ba, arrastiek eta goizak pasetan udan, eta bera beti egonda entzuten, ba, Eric Clapton batez ere, Creedence, eta olakoak, eta nik uste, bueno, ba, hortik ja, hasi nintzela musikarekin harremantzen, ez da? Baina gero gaztaroan, gazte nintzenean hasi nintzen patinetan, eta bai, eskeita eta jarkorea oso lotute, eta baten idatzi naben, ez da, nire lagunek zeudela, bueno, rock radical baskorekin topera, eta ni aldiz eskeite egiteakoan entzuten zan musika, da, bueno, zan jankia, ez? Black Flag, Minor Threat, Dead Kennedys, Bad Religion, Pennywise eta blakoak, eta bueno, horaz nintzen. Baina gero denak estanda entzuen mokersekin hasi nintzen. Hasi nintzen nien. Eta, bueno, 2010-en, 16 urtekin hor enelizti, ez? Institutuen, FJ Zumarragan. Hasi ginela ensaietan, eta hor, bueno, dena estanda entzuen. Ze, bueno, bai Asier, bai Jonek eta bai Nik, ba, bueno, kartu ginen, eta hasi ginen musika partekatzen, ensaiatzen, horas interminables, bueno, hor igual hor jarriko nuke benetako estanda.
Bizitza erdi literal, ez?
Bai, literal. Más de la mitad, realidad, casi, bai.
Vale, hori da, bueno, entretenido horretik ez, bigarren kantu egin mogotzegu pasue, a ver, ze dakar zuen.
Ba, bueno, bigarren kantie Madeleine Donostiko taldearen bestalde eza, talde kanta da. Kanta hau, ba bueno, eurek atera duten azken diskoan dago, usteot aurten kaleratu dutela, bai, aurten kaleratu dutela. Atutan ez dakit nauzen 2020an edo 2021 batean, baina bai. Aurten kaleratu dut, abe, eta bueno, talde Donostiarra, más o menos nire kintakoa ere bai, biro idu urte edo lau, ez dakit, baina bueno, más o menos nire belaunaldikoak, eta ederra, ez? Batez ere, aspaldi entzun dudan estribillorik onena, bai. Deko nabestia.
Nik be, holan ustot. Ba, Madeleine bestalde eza.
Vale, una neguta que era
Bueno, hortxe eukitugu Malein taldea. Zan behar dugu, azte buruen ikusi dozuela zu bitxok, ezta? Hala, konta hozei bilizaien.
Bai, joen ginen Iparragirrera, templo bat, ez musik, lurazpiko musikaren templo bat, edo hasi bat, edo irla bat, ez dakitzen esan, bai. Hor Gernikan, Aritz eta biok, eta joan ginen bai zapatuan, Madelen ikusten, bai Domekan beste talde bat ikusten, gero, bueno, ikusiko dugu ze talde dan, eh? Ondino ez dugu esango. Ekarri dudan, ez, bai, sorpresa.
Akampetakotan egon ginen,
bai. Baina, bueno, urbil zegoen Durango eta Gernika urbil dauzta.
Bai, esan plana.
Esan plana.
Eta kontzertu ona?
Bai, oso ona. Estarit, zuri guztari gatzun?
Itzela, nik... Ni ondio lur hartu barik nabil, ez? Dudideko dia zapatuko Madeleine kontzertu edo Domekako beste taldiena hobia izan zen, bisek itzelak, baina, bai, eta gero pf, beti esan bide, ez? Aitortu bida Iparragirren egin den lana, eta gehiago gaur egun dauen egoeragaz, ez? Kultura edo kultur gintzalako, eta pasada bat, zelako ambientie sortu zen azte buruen, zelako taldiek, zelako jentie, oso gustora.
Iparragirre, ala hil.
Hori da, bai. Hor, ez da gure liago, baina lehena aipatu duzun austura horretan, eta hori nik uste ez, hausnartzeko moduko gai badala, Madeleinek, bueno, diskuen entzunda ez, o abesti honetan markatu entzunda, baina gero zuzenekuen be autotunea erabiltzen dau, eta nik uste nahiko modu duin baten edo gusto onaz, ez, pizkat, zuk ze iritzi deko zu horren inguruen?
Bai, nik uste dut, bueno, Madeleinek autotunea erabiltzen duela beste instrumentu bat bezala, ezta? Hau da, euren helburua ez da hobeto afinatzea, edo ez afinatzea, baizik, eta autotuneak, ba, bueno, gitar pedalak edo baju pedalak bezala deko efektu bat, eta eurek, ba, bueno, nahi dute nola baitori erabili, eta egiten dute, maizukin nire ustez, eh? Mm-hmm.
Puretasun horrek ez, ez dozuz,
bai, beste instrumentu bat esala ta ondo. Kamuflatuta gainera, ez dakit, oza, ez da hain bain evidenti, ez da, eta ba ondo.
Berez afinatzeko edo, bueno,
bai, berez,
teknika
bai,
trampa bada,
bai, regetoian eta holan erabiltzen dute, ba hori, afinatzeko.
Ez dinen ailegatzen, ez?
Bai, ez dinen ailegatzen.
Aurrekoen entzune ban, Nacho Vegas erabiltzen ebala. Azken dengo diskoan, ez? Baina ordura arte erabili dauela autotunea.
Autotunea, bueno, igual ere maixukiz ez dugu namaritu. Así que, bai, regetoian eta abar, ba, bueno, daun nik uste sobresaturatuta con autotune. Ez da deko efektua gorarte. Eta Madeleinek nik uste erabiltzen duela, baina, bueno, jakinduriaz, edo.
Bai, beste modu batera.
Beste modu batera, bai.
Bai, ez dakit ni behorrei.
Integratu egiten du musikan.
Hori da, bai, saben, ez, desintonetan. Bai.
Hori da.
Uh-huh. Urrengo kanta, reggaetoia eta autotunea asko erabiltzen da talde batena, ez?
Bai, Lizabo, bueno, jainko ateoak, ez? Gure jainko ateoak, nik uste. bueno, Lizabo berez da, ez da Madeleine eta Sara Zozaia eta Robes alako, bueno, talde... garaikidea, ze eurek hasi ziren 1918an, Irunen, bide huts sigillu edo talde autogestionatuaren bueltan, más o menos. Eta, bueno, hoi urte pasata eta gero jarraitzen dute diskoak ataratzen, kontzertuak egiten, euren erritmora. Baina, ez dakit. Ni ustez, ba, bueno, ez soilik musikalki, baizik etikoki eta filosofikoki, ba, bueno, referente handiak, handienak igual, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, entzungo dugu, bueno, hemen ere aipatzekoa letrak Martxel Mariskal poetak eta idazleak egiten dituela, oza, que, bueno, Lizabok egiten duena nik esaten dut, minaren edertasunari egiten diotela, ba, bueno, kanta, ezta? Mm-hmm. Ezaitut vale. Somatu iristen da bestia.
Norberak badu bere aria korapilo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren iria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra kalduabe. Gau ez zarea josten soto eskutuen eta. Eta zuen mutuak
latza egiten du gure hori horretan. Ez zaitu zumatu izten, zoaz jidean. Dagoneko baztertu baitut burutik, torkizunaren zama iraunkorra. Korapilonetan norberak badu bere aria. Korapilonetan norberak badu bere aria. Gauak izin ameiz gaiztoak irentzi, eta aragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia lutsatuen putua, ziruertzaren hortzak, benturaren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan, norberak badu bere aria.
Xabo, ez zaitu somatu iristen, Martxel Mariskalen berbekin, bueno, jarrera aipatu dozu, hitzak aipatu dozu, ez, berbak, Ritxi, zuretzako zein zelako garrantzia dekie berbek, ez, letrak, musikaz aparte, edo musikagaz.
Bueno, garrantzi handia, ez dakit zenbateko portzentaia, ze batzutan egia da, batez ere inglesez entzuten doguzen letrak, ba, askotan ez toskula denborarik emoten, ba, igual, atentzinoa jartzeko, edo jesartzeko, eta viniloko, ba, bueno, letrak irakurtzeko, baina bai euskeraz edo gazteleraz dinien, ba, bueno, garrantzia emoten dutzeaz, eta kasu honetan nabaritzen da, ez da, letrak, abestitik aparte, hau da, musika barik irakurri aldo zuzenian tipo poesia, da, ez, poesia antzeko bat dienian, ba, bueno, hor hartzen du, denak hartzen du bere zentzua, ez, eta Martxel Mariskalek, ba, bueno, lehen esan dut, ez, minari idazten dotxola, berak gainera sufritzen dau, pairatzen dau fibromialgiaren antzeko gaixotasun oso gogorra, eta, bueno, nik uste hortik tiraka, bueno, idazten ditu bere letrak, eta bueno, miaren apologia egiten da, baina ez dut gure esan zentzu masoka batean, ez? Mm-hmm. Beti nik esaten dute gauzela behartuta soriuntasun etengabe batera, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, hori definizioz ez da posible, orduan minari ere, bueno, jaso behar da, eta abestu behar zaio ere bai, ezta? Eta, bueno, Martxelek egiten du, eta horregatik.
Azkenin gure parte bat bada, ez? Mina,
bai, bai.
Sufrimendua, claro, tristezia.
Hori da.
Dana. Eta aitortzea, eta, ba, bueno, hori aitortuta, gero nik uste be, momentu zoriontsuak hobeto gastatzen dira.
Hori da, bai, hori da. Ados.
Ba, bueno, minetik minera uste dut goiesela, ez? Urrengo
abestizaz, bai. Zoritzarrez, bai, ontsu erdan, bai. Se, bai, baina, bueno, oin entzun dugu zen hiru taldiek izan dira, ba, bueno, Euskal Herrikoak, eta urrengo hirurak andaluziarrak dira. Ni bertan jaio nintzen, nire gurasoek, familia osue, hangoa da. Eta, bueno, ere, bueno, Andaluziako lurraspiko musikari ere, bueno, omenaldi bat egitearen. Eta urrengo taldea, bueno, Viva Belgrado, Kordobakoak dira. Viva Belgrado, berez bere abeslariak ere esaten du Martxel Mariskal dela, bueno, referentzia bat beharen txat, bai Lisabo, bai Martxel, diela, ba, bueno, referentzia garrantzitsu bat, eta hori, Viva Belgrado, Kordobakoak, Kalatea abestia dela bere bigarren diskokoa, Ulises, eta abertzelan.
escapar de mis sentidos, porque el pasado pesa como plomo. Siento la piel muerta deshaciéndose de mí, aprieto la mandíbula y me recompongo. Y con ojos rojos le pregunto al espejo si alguna decisión fue consecuente. Me olvido los días, pierdo la cuenta de los meses. Cuando siento el sudor caer por la frente, me agarro las expectativas con la sonrisa castigada y asimilo los golpes, porque recordar significa sangrar, porque aún no he conseguido dolerte.
Bialagrado, Kordobatik, Kaldazea bestizaz. Ritxi, galdera zuzen bat, a ver, fanetik fanera. Ahora que nada parece encajar, que apenas hay motivos para creer en el futuro, me busco en las ciudades. Non bilatzen da, Ritxi?
bueno, esango nuke apatridak garenok, ezta? Bueno, iritan edo tokitan bilatu barik edo aurkitzen azela pertsonetan igual, ez? Eta esango nuke nire familian aurkitzen azela askotan. Horre, tokiak edo toki fisikoak likidoak diezenien, beti familiara eta bai. Horretan, esango nuke.
Ondo karria.
Pregunta filosofikoa egin dozu, eh?
Bai, horre...
Baki guztetan jatela filosofia, eskerrik asparit.
Bai, hori, anbotoko zure zutabetan behi gartan da, eh? Oso testu filosofikoa, edo bintzet pentsarazte egiten da buena, egiten dozuz.
Bueno, eskerrik asko horregatik, bai. Fan, salean naiz, filosofia... Zalea, esan dezagun. Filosofoa ez, bai. Filosofia zalea, bai. Bai, bai.
Bueno, eskertzen da ez, gainera, bolan, irakurterakuen eta azken niri behintzet be hori guztainat ez. Pentsarazte nabien testuek eta irakurti eta... Ondo.
Eskerrik asko, ai.
Horre, egongo daukeraik liburu bat ikusteko edo ja...
Joder, guzteko jaten, eh? Osa, oraindik ez, osa, ez dut ikusten nire buruak kapaz... usteote asko dekotela irakurtzeko ondino eta ikasteko, ta, baina gustako jaten, eh? Osa, ez dakite posiblea izengoan non-nos, baina bai badekote oran proiektu ez dakite epe oso luzeari behira, baina bueno, baina bai, gustako jaten, eh?
Primizia.
Bueno, a ver.
Breaking news. Ondo. Eta, bueno, Kordobatik, Andaluziako beste zein txokotara jungo gara oin?
Oin goiez, Sanlúcar de Barrameda, dagoela Kadizen. Uh-huh. Eta, bueno, han txungo dugu Bourbon taldea. Hiru pertsona dira, Power Trioa, sortu ebien taldie 2009an. Eta, bueno, ona ekarri dut talde hau, ze hor Andaluziako parte horretan, han esaten dabie el sur del sur, bai? Ze, es el sur del sur. Algeciras partean, eta, bueno, Kadiz, eta barre... El Palmarrea, o sea, el Palmar de Bejer, ta leku horietan, badau estena bat, hard rock, psicodelia, rock progresivoaren inguruan oso potentea, guretzat, bueno, ba, ez da ezagutzen, baina musikalki eta lirikoki ere ederrak, zan ere, bueno, Mokersok joan ginenara grabatzera, ez da kausalidadi, bai, joan ginenara grabatzera, bueno, bertan dauden talde guztien miresle galako, eta ona ekarriot Bourbon, ba hori, El Sendero, dala hard rock psikodeliako kantu ederra, eta potoloa.
We'll be right back.
con el sendero itzela, horre
bai.
Rifako guapo.
Rifako guapoak.
Astune, baina...
Bai, astune, psikoelikoa, Andaluziako toke bat ere badu. Ez da horre punteotan eta rock andaluziarena, eta erra, nire ustez erra.
Bai, nik zure bidez deskurridunaren, ez dakit, azpi mundua, ez bai. Gaitu ez?
Talde multzo hori, ez?
Hori da, bai, Spinda Recordseko, bueno, ez bai. Dakit anak angue die, baina, bueno, bai. Buelta horretan...
bai, orbita horretan.
Hori da, zure bidez deskurridunaren, eta ez dakit ez, pixkatu oreka aula grau zenduen epoka horretatik bai.
Bai.
Pixkat horraz lotut eta kuriosu egin jate, ez? Iru eta iru bertako iru abestiek arti edo bertako iru talde, Andaluziako iru. Pixkat, zenbat edaten dau bai oreka aulak eta bai ritxik, ez? Zuk zenbat edaten dozu Andaluziatik kulturalki?
Oreka aulak uste dote edaten dauela... rock andaluziei, o sea, andaluziako rockaren estilo purutik gutxi, baina bai partekatzen dugula talde horiekin, hard rocka modu heterodoxo batean, ez dakit, ulertzen edo lako zozer, gure helburua edo bintzat saiatzen gara oso puruak ez izaten. Mm-hmm. Bai, egia da, hasi ginean, talde bat azten zarenean, bai nahi dozula zure idoloak, imitau, kasi, bai, eta, zentzurretan, bai, geunden leze pelinikin eta diparpolekin eta horrekin zoratuta, ez? Baina, bai, egia da, azken diskoarekin, saiatu ginela, eta era bat bideo hori hausten ta saiatzen garaikideak izaten, ez? Ta Andaluziako eszena guzti hori, gure ustez hori egiten du, ezta? Hori oreka aula ta nik gehi zau daten dut, mokersek baino. Ze azkenien lehen esan dudan moduen, ni anguenaz, han jaio nintzen, nire familia osue angoa da, eta, kultura barneratuta daukat, más o menos, ez folklore, ez dakit, ez folklore tipikoa, edo esaten dien gauza, ez dakit, klasikoak edo, arrasistak, kasi ez, hemen egiten diela. Baina, hango bastakite nire gurasoen lurra da langileen lurra, hango guztia daukat oso barneratuta, nire jatorria, nondik natorren, eta, bai musika, bai poesia eta liburu batzu, badauz hangoek, eta hori, barneratuta daukat, más o menos, ez guztiz, hemengo gabe bai, eta hori, esan dezaket, ez dakitze...
Mez ez ondo, hori zan, galeri hori zan, ez
dakit. Bai,
bai. Osa, kuruz zan.
Bai, hori, kontua da hori. Nik ez dakit ean jaiotakoan naselako edo ez, baina banderetan ez tot asko sinisten, ez? Eta, hango jendea, nire familia, langileria, eta hori dekot da gehien... barneratuta dekotena, ez? Ez dakit, banderaekin lotuta hausen beste faktore kultural eto folklorikoa baino.
Horre, oreka aulan kanta baten aipatzen duzu, banderen inguruko zozerro bai, ez?
Bai, hori esaten dugu... nire amonak esaten zigun moduan, banderak trapuak, trapu bat baino ez direla, ezta? Dutek hemengo taldeak Hondarribiko eta Irungo talde mitikoak, ez? Esaten du bandera trapu bat da, aizerik ez badabil, ez? Ta niretzat beti da trapu bat.
Aizigon, ona.
Bai, orduan dut taldeari erreferentzia bat da, baina etxan dolor dago, ez?
Zure perspektibatik, ezta?
Bai.
Ta Ritxi, programa honetan pentsatu dugu holan galdera polemiko bat egitea gonbidatu danei.
Hostia.
Preparatu. Bueno, gaurko galdera polemikoa. Musikari izan da, zu parrandista handi bat izango zara, ezta?
Ai, ba ez ez. Ondo egina, galdera. Ba ez ez naz parrandista. Ezagutzen dauenak, baki, ba, bueno. Edaten ez doala, edo, ez dakit, oso gutxi, edo eser, eser ez dut edaten. RBS, SBS, orduan, bueno, kontzertuetara eta barreta gure zen nien, eta, bueno, ba, nahi duzue zerbeza bat, nahi duzu ez dakiz eta ni beti SBS. Ez dut, hasi que ez naz parranda zalea, eta ez dut parranda botatzen, eta ez dut edaten, eta soy un muermo, baina, bueno.
Bueno, kontzertuak edo musiki da zue drogi, ez?
Hori da, hori da, bai, bai, hori izate dozti,
Bueno, gorka hor bizupe bai antzerako oso zer esaten dago, ez? Kontzertuetan ez dagoela
bai.
Edaten, eta... Gero kanpon igual erango dago, baina kontzertuetan ez dagoela.
Azkenengo elkarrizketetan hori izan dago, bai.
Bait jo?
Ba, egun erik ez nazo dar. Eta pizkate, bueno, ez dakit...
Bai, horrego kanti entzongo dugu.
Horri, bai, jarra jutea Andaluziakin, bueno, ulertzen dut, toten badala zeigarren kantu hau, ez? Eta pizkat, bueno, zuka eta salduko zu.
Bai, lehenengo bostaldiak izan dira oin... Bizirik dauzen taldiek, ezta? Diskoak ataratzen, abestiak ataratzen, kontzertuak emoten. Baina azkenengo taldi hau, bueno, ya está bizirik. Edo, bueno, bizirik baldin badau. Algunos dicen que todavía está, baina, bueno, ya no es lo que fue. O sea, dinot, ya está bizirik eraiki zuten pertsona guztiek ez dauz. O sea, bueno, eta da Triana taldea, Andaluzian, ba, bueno, mitiko bat. Sortu zan... 1974 garren urtean. Eta bueno, euren holan epoka, bastakit, urrezko epoka hori, ba, izan zan 74 eta 80 artean, más o menos, atera bien disko holan mitikoenak. Eta bueno, interesantea da talde hau, ze, bueno, 70 garren hamarkadan, hor Europan eta, bueno, ibilizien Led Zeppelin eta bar, orduan zegoen hard rockaren eta psicodeliaren, ba bueno, gazte eta, esa, gente gaztearen gan zegoen influentzia, ez? Handi bat, ta Trianak egiten duna da rock andaluziako, bueno, andaluziar rockaren erro horiekin, baina nabaritzen zaie hori, Pink Floyd, psicodelia, hard rockaren, ba bueno, esentzia hori, hori guztia. Hemen analogia egitearren Euskal Herrian errobi taldea, bebai 70 hamarkadan, bueno, nazten zuten Euskal Herriko folka edo, bueno, erroko musika, ba bai, psikodeliarekin eta rock progresioarekin. Ta bueno, nik beti, bueno, edo errobidia Euskal Herriko Triana, edo Triana da Andaluziako errobista. Thank you.
Triana, recuerdos de una noche. Richie badeko zuelan gabaren bat, ez? Bereziki gogoratzen duzune, gaba edo egune izen alda.
Gogoratzen dut ondo Smokersekin lotuta, ez da, ez dakiz egaitik. Pentsatuot harin-harin eta etorri jate Ateneoko kontzertu bat, azkenengo birakoa. Izan zen azaroak ez dakit 16 o 20 o hortik 2019, ezta?
Bai, eguen bat.
Eguen bat. Bai. Blues festivalaren barruan, eta bueno, ez dakit, dekot holan izen zala kriston kontzertu basatia, bete esan nahiko Ateneue, beti, bai. Bueno, Ateneue ba Iparragirre bezala, ez da, irlatxo bat hor dekogune Durangaldien, eta hori, esango nuke. Niri usten jate ez kontzertu oso txikiak, eh? Holan, gero plazetan, eta ez dakite, adibidez, 40 minutu roken, ba, bueno, eskertzen dut, jotzea, la hosti izen zan, baina nahi egot, ez dakit.
Bai, Izerdi Usainori eta Keie eta gertu
bai, da zen hori, ez? Hori da, hori da. Ez dakit segaitxik, baina bai.
Hala, almen onduen, abadetxeko gartetien bada, estenario
hori da, txikitxo bat. Bai, jobarko dugu, nos, bai.
Oso ondo.
Gonbida pena hor geratzen da.
Bueno, ba, Richi, joder, listoi oso altu dupin idosu, lehenengo programarako.
Bueno, eskerrik asko ez dakit. Txorra dasko esan duazen edo, ez, baina...
Ni gehiago. Ez, me ondo, gustora...
Gustora, ez bai, eskerrik asko. Urta asko eta, a ber.
Eskerrik asko zuri. Eta, bueno, ba, gurtzeko, Mokersen kanta bat dupiniko dugu, Pegaso izenekue.
Hori da.
Eskerrik asko.
Zuei, gora gaztetxeak.